რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. რამდენიმე წუთში თქვენ მოისმენთ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები. მანამდე კი ახალ ამბებს ბიძინა რამიშვილი გაგაცნობთ.
საღამშვიდობის. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა სირიელი ლტოლვილების მიმართ. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, უკრაინაში კრიზისის მოგვარება შეერთებული შტატების გარეშე შეუძლებელი იქნება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა გამოიჩინონ სოლიდარობა და 2018 წლამდე მიიღო 900,000-მდე სირიელი ლტოლვილი. მან ეს კომენტარი გააკეთა ჟენევაში, სადაც გაერო მასპინძლობს საერთაშორისო კონფერენციას ლტოლვილთა საკითხების თაობაზე. სირიის 5-წლიან კონფლიქტს უმცირე 250,000 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და 5,000,000-მდე ადამიანი ლტოლვილად იქცა, ძირითადად მეზობელ ქვეყნებში. რუსეთმა განაცხადა, რომ ირანის მიერ რაკეტების გამოცდა არ ეწინააღმდეგება გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, რასაც დასავლეთის ქვეყნები ამტკიცებენ. შეერთებულმა შტატებმა და მისმა ევროპელმა მოკავშირეებმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და გერმანიამ გაეროს უშიშროების საბჭოს წერილით მიმართეს და მას სათანადო ზომების მიღებისკენ მოუწოდეს. წერილის თანახმად, ირანმა გამოცადა რაკეტა, რომელსაც ბირთვული იარაღის ტარება შეუძლია. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ რაკეტები და არა მოლაპარაკებებია მისი ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს თქმით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კრიზისი არ შეიძლება მოგვარდეს შეერთებული შტატების ჩარევის გარეშე. ეს კომენტარი მან 4 შაბათს გააკეთა მინსკში, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის მეორე მოადგილესთან მაიკლ კარპენტერთან შეხვედრისას. მან შეერთებულ შტატებს უწოდა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანა, რომელთანაც ყველა ქვეყანა თანამშრომლობს. ლუკაშენკო ასევე მაღალი შეფასება მისცა მინსკსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობების გაუმჯობესებას. მისი თქმით, ურთიერთობები ახალ ფაზაში შევიდა. პაკისტანის ხელისუფლების თანახმად, პოლიცია ძალის გამოსაყენებლად ემზადება, თუ კი ვერ მოხერხდება მშვიდობიანად დაშლა ასობით რადიკალი ისლამისტისა, რომლებიც ისლამაბადში პარლამენტის შენობის წინ მართავენ დემონსტრაციას. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჩოდრი ნისარ ალი ხანმა გააფრთხილა დემონსტრანტები, რომ თავრობა ძალას მიმართავს, თუ კი არ შეწყდება მათი მჯდომარე აქცია. ხანის თქმით, 7,000-მდე უშიშროების ძალების წარმომადგენელი ელოდება მთავრობის განკარგულებას. 27 მარტს ისლამაბადში 10,000-ზე მეტმა ადამიანმა დაიწყო დემონსტრაცია. ისინი გმობენ გასულ თვეში ოფიცრის მუმთას ყადრის ჩამოხრჩობას 2011 წელს სეკულარისტი გუბერნატორის სალმან ტასირის მკვლელობისთვის. 4 შაბათს დაღესტანში საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე ავტომობილის აფეთქების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. ეს უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დაღესტანში უკვე მეორე თავდასხმაა პოლიციელებზე. სამშაბათ საღამოს დაღესტნის ქალაქ კასპიისკში პოლიციის 2 ავტომობილი ააფეთქეს. ერთი პოლიციელი დაიღუპა და 2 დაიჭრა. წუხელ კასპიისკში პოლიციის ავტომობილების აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადადგომის შესახებ განცხადებით მიმართა. ინფორმაციას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრეს სამსახური ავრცელებს. ეს იმ ფონზე ხდება, როდესაც უნივერსიტეტში უკვე მეორე დღეა სტუდენტური თვითმმართველობის წევრები შიმშილობას აგრძელებენ სწორედ რექტორის გადადგომის მოთხოვნით. შიმშილობის აქციის პარალელურად მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრები რექტორის და აკადემიური საბჭოს წევრებისგან მოითხოვდნენ გადადგომის პირობას, ოღონდ მხოლოდ უნივერსიტეტში სისტემური ცვლილებების შემდეგ.
Салам შედობის ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ხოლგვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. გაცემა დაბრკოლების ზოლს პრაღის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის, კობალი კლიკაძე უძღვები და დღევანდელ გადაცემას დავუთმობთ საქართველოს კონფლიქტების პრევენციის არსებულ მექანიზმებს. კერძოდ, ვისაუბრებთ საერთაშორისო დისკუსიების 35 რაუნდზე, ეგრეთ წოდებული ჟენევის მოლაპარაკებებზე, სადაც 22-23 მარტს მხარეები შეთანხმდნენ გალის ინციდენტებისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის აღდგენაზე. გავიხსენებთ იმას, თუ რატომ იყო შეწყვეტილი ამ ფორმატის შეხვედრები მთელი 4 წლის განმავლობაში და გავარკვევთ, თუ რატომ გამოიწვია ამ ფაქტმა, როგორც თბილისის, ისე მოსკოვის მოწონება. ცხადია, ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ რატომ ამბობს უარს რუსეთი ძალის არ გამოყენების შესახებ და რას აძლევს თბილისის მოლაპარაკების ყოველ რაუნდზე იმ საკითხის წამოჭრას, რომელსაც როგორ ჩანს პერსპექტივა არ აქვს. და ასევე შევესწრებით, ჩავიხედოთ ჟენევის მოლაპარაკების კულისებში, რომელიც წესით უნდა იყოს პლატფორმა დე-ფაქტო სოხუმის და ცხინვალის ხელისუფლებისა და დევნილობაში მყოფი ხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებების პირველი პირებისათვის. ამ ყველაფერზე ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს დავით დონდუა, ჟენევის მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც პრაღაში რადიო თავისუფლების სათაო ოფისში იმყოფება. დავით, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრე ქართულ რედაქციაში. შენ ცოტა ხნის წინ იყავი ჟენევაში, რომლის შედეგზეც ზოგადად ვისაუბრე ჩემ შესავალ რემარკაში, მაგრამ არის ერთი საკითხი, რომელიც მოსკოვისა და სეპარატისტული ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ყრუ კედელს აწყდება. ესა რუსეთის მხრიდან ძალის არ გამოყენების საკითხი. რატომა თბილისის მხრიდან, თქვენი მხრიდან ამ საკითხზე ყურადღების გამახვილება ყოველჯერზე მნიშვნელოვანი, მაშინ როცა ა მეორე მხარე მას მაინც არ თანხდება და ბ ამ დოკუმენტის გარეშე აგერ უკვე 8 წელიწადი გადის კონფლიქტის ზონაში სრულის იმშვიდია?
მადლობთ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო კითხვა დამისვით ახლა თქვენ. რაც შეეხება ძალის არ გამოყენებას, ნათელი რო იყოს, ჩვენ რას ვითხოვთ და ჩვენ რას გთხოვენ? ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ რუსეთმა იმის საპასუხოთ, რაც საქართველომ გააკეთა, როდესაც ჯერ იყო და ყოფილმა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა აიღო ვალდებულება, რომ არ გამოიყენებს ძალებს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. შემდეგ უკვე ამჟამინდელმა პარლამენტმა იგივე ვალდებულება გაიმეორა უკვე პარლამენტის მხრიდან და შემდეგ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში ჩაიწერა იგივე, რომ საქართველო არ მიმართავს ძალას ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. ამის საპასუხოდ ქართული მხარე ითხოვს, რომ რუსეთმაც, როგორც მხარემ კონფლიქტში, აიღოს იგივე ვალდებულება. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვთხოვთ რუსეთის მხარეს აიღოს ეს ვალდებულება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ამ ძალას არ იყენებს. აქ არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ რუსეთმა საქართველოსთან ერთად 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ხელი მოაწერა ევროკავშირის მოდერატორობით შუამავლობით ცეცხლის შეწყვეტის 6 პუნქტია ხელშეკრულებას, იმ ხელშეკრულებით რუსეთმა ერთხელ უკვე აიღო ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე და ის ამ ძალას დღეს იყენებს, ის არასრულებს იმ ხელშეკრულებას, ამ ძალას იყენებს. იმ ხელშეკრულებით მას უნდა გაიყვანა ის შემოყვანილი შეიარაღება საქართველოს ტერიტორიიდან.
მეც მანდა ვარ, განაუფრო უპრიანიანი იქნებოდა, თქვა სწორედ 2008 წლის აგვისტოს ხელშეკრულებით ნაკისი ვალდებულება შეგეხსენებინათ. თქვენ და ჟენევის საერთაშორისო დიალოგის მონაწილე საქართველოს პარტნიორებს რუსეთისათვის ამ ვალდებულების შესრულებით, ანუ რუსეთის სამხედრო ძალების აგვისტოს ომამდელ პოზიციებზე დაბრუნებით და სტატუს-კვოს აღდგენით, განა ავტომატურად არ მოგვარდებოდა ძალის გამოუყენებლობის პრობლემაც?
საკითხს ჩვენ ასე ვცვამთ კიდევაც, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ რა ასე საკითხს ვცვამთ, ჩვენ საპასუხოდ ვიღებთ პასუხს იმაზე, რომ საქართველომ უნდა აიღოს ხელი მოაწეროს აფხაზეთთან და ოსეთთან ორ მხრივად სათითაოდ ორივესთან ხელშეკრულებას ძალის არ გამოყენების თაობა.
Ну, ак мартивია წაიკითხე ვეშმაკური ჩანაფიქრი მოსკოვის მხრიდან, რომ მოაწევე ხელი ცხინვალთან და სოხუმთან, რითაც ფაქტურად გამოდის, რომ აღიარებ ამ უღიარებელ სეპარატისტულ რეჟიმებს.
Არა, ჯერეთი რომ აღიარებ მათ და მეორე წერტი რუსეთი ამით და თავსირიდებს ვალდებულებას, რომ თვითონ აიღოს ეს ვალდებულება, ანუ არამარტო ვალდებულებას ირიდებს, არამედ თავს წარმოაჩენს არა როგორც მხარეთ კონფლიქტში, არამედ როგორც მომრიგებლებს. Ამიტომ ჩვენ რუსეთ შევახსენებთ, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ 2008 წელს ხელი მოვაწერეთ 12 აგვისტოს ხელი მოვაწერეთ იმ ხელშეკრულებას, იმის მერე სამჯერ დამატებით იმისა ავიღეთ ვალდებულება ძალის არ გამოყენების თაობაზე. რუსეთმა არათუ
დამატებით კონფლიქტის ზონიდან 15 კილომეტრის სიღრმეში საქართველოს მივალდებულა თავდაცვის რომ არ განარაგებს
ძალებს. ბატონო, კი ბატონო.
ეს უბრალოდ დამატებით.
დიახ, რა თქმა უნდა. და დავამთავრებ იმას, რასაც ვამბობდი, რომ ძალის გამოყენება არნიშნავს სროლას. შეიარაღების ყოფნა ტერიტორიაზე, მისი მუდმივად განახლება, მისი როტაცია, მისი გაძლიერება, არის
ტაქტიკური ისკანდერის განლაგება.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის.
სამცირე მუქარა.
არის დამუქრება და დამუქრება არის სწორედ იგივე ძალის გამოყენება, იურიდიულად ეს იგივე ძალის გამოყენება. ძალის გამოყენება არნიშნავს ზარბაზნის სროლას. დამუქრებაც იგივე ძალის გამოყენება. ანუ რუსეთი ახლა რას აკეთებს? არღვევს იმ ვალდებულებას, რომელიც ერთხელ უკვე აიღო. თან იმაზე დიდ ვალდებულებას უკვე ვეღარ აიღებს. ეს არის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოაწერა. ასე რომ ჩვენ ვითხოვთ იმასაც და იმასაც.
ახლა ისე ზემოთ დასმული შეკითხვის იმ ნაწილს დაუბრუნდები დავით. ანუ როდესაც თქვენ ამ საკითხს წამოჭრით ხოლმე ჟენევის მოლაპარაკებებში, აი ძალის არ გამოყენების თაობაზე, ამ მოლაპარაკებებში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, საქართველოს მოკავშირეები, რომლებიც იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, რას ამბობენ ჟენევაში? უსმენენ ამას თუ თქვენთან ერთად ერთ ხმაში სხოვენ რუსეთს იგივეს?
რა თქმა უნდა, შუამავლები იზიარებენ საქართველოს პოზიციას, თუმცა მათი ფუნქცია ის ინტულია, რომ მათი ფუნქცია არის შუამავლობა და ჩვენ ერთმანეთში უნდა გავარკვიოთ ეს ჩვენი ურთიერთობა. რუსეთი კატეგორიულად გამორიცხავს, რომ ის როდესმე აიღებს ამ ვალდებულებას. მაგრამ ჩვენ შევახსენეთ, რომ მათ არამარტო ვალდებულება უნდა აიღონ კიდევ დამატებით, არამედ ის, რაც უკვე გაკეთებული აქვს, ისიც უნდა შეასრულოთ. თუმცა მათი მხრიდან პასუხი არის, რომ საქართველომ უნდა ორმხრივად გააფორმოს ეს რაღაცა დოკუმენტი, როგორც აფხაზთან, ასევე სამხრეთ ოსეთთან.
დავით, თავისთავად
ეს არის ის პოზიციები, რაშიც ძალიან შორტგევართ, თუმცა მიდის მუშაობა იმაზე, რომ რაღაცნაირად ჩვენი პოზიცია, ჩვენ პოზიციას აქვს სრული მხარდაჭერა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან, მაგრამ რუსეთი კაფიოთ დგას თავის პოზიციაზე.
მაგრამ მე დავაზუსტებ ჩემს ინფორმაციას, აკი ვახსენეთ საერთაშორისო შუამავლები ჟენევაში, ესენი არიან გაერო, ეუთო, ევროკავშირი, შეერთებული შტატები, თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, პლუს საქართველოსა და რუსეთის დელეგაციები, ვინმე ხო არ გამომჩა?
გამოჩა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. საერთოდ ეს ფორმატი არის ქართულ-რუსული ფორმატი, რომელიც შეიქმნა სწორედ აი 12 აგვისტოს ხელშეკრულების საფუძველზე. მაგრამ თავიდანვე უკვე პირველივე რაუნდიდან რუსეთი ეცადა, რომ თავი, ასე ვთქვათ, ჯალებში დაეძვრინა, როგორც ქარის კონფლიქტში, და ეს ყველაფერი გადაეტანა როგორც ქართულ-რუსული და ქართულ-აფხაზური დიალოგის ფორმატი. მან მოახერხა ის, რომ დანა შემდეგ უკვე მეორე რაუნდიდან მოყოლებული ამ მოლაპარაკებებს ესწრებიან და მასში მონაწილეობენ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. Ну, это всего это была компромиссული გადაწყვეტილება იმ პერიოდში და ჩვენის მხრიდან უკვე მონაწილეობენ ამ მოლაპარაკებებში ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა ჩვენ ამ ფორმატს განვიხილავთ როგორც ქართულ-რუსულ კონფლიქტ ფორმატს, რომელიც არის ერთადერთი ფორმალური ფორმატი, რომელშიც საქართველო და რუსეთი განვიხილავთ უსაფრთხოების და ჰუმანიტარულ საკითხებს, რომლებიც წარმოიშვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ.
შემდგომ არ შემიძლია უყურადღებოთ ჩავტო ის ზმნა, რომელიც თქვენ ახსენეთ ახლა რუსეთთან მიმართებით, ეს არის რუსეთმა მოახერხა. როგორ ახერხებს ეს ამას? ხელის გადაგრეხვით, დავით, შანტაჟით, მუქარით?
აი ზუსტად რაც ჩამოთვალეთ, აი ზუსტად მაგთან მიმდევრობით და ბოლოს იმით, რომ საერთოდ დატოვებს ამ მოლაპარაკებას. ეთყობა იმ პერიოდში ეგ იყო ერთადერთი კომპრომისული გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ ეს ფორმატი შენარჩუნებულიყო საერთოდ.
ხომ წარმოვიდგინე უცებ აი სიტუაცია და ხვდები რომ რა რთული იქნება ჟენევის ფორმატში ოქმო, ოდესაც არ მხარ რომელიც ყველაფერზე ბოდიში ამ გამოთქმისთვის წამსვლელია.
Ну, რა თქმა უნდა, გასაგებია მტერთან ლაპარაკი არ არის ადვილი, მაგრამ ადვილი კი არ რთულია. მაგრამ ნუ სხვა ალტერნატივა არის. რა თქმა უნდა, ჟენევის მოლაპარაკებები არის ძალიან რთული, მაგრამ ნუ ეს არის ერთადერთი საშუალება, სადაც ჩვენ ველაპარაკებით რუსებს საერთაშორისო ფაქტორების თანდასწრებით. და ნუ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ფორმატი გამოვიყენოთ, რაც შეიძლება მაქსიმალურად ეფექტურად.
ამბობს დავით ლონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების ზოლს. საუბარს დავით ლონდუასთან ჩვენ განვაგრძოთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ და შევესწრებით ცოტათი ჩავიხედოთ ჟენევის მოლაპარაკებების კულისებში.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზადება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად თავისუფლების რადიო თავისუფლების პლაგის სტუდიაში მყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. დავით, მოდი ცოტათი ისე ღრიჭოთ შევიხედოთ ჟენევის მოლაპარაკების კულისებში, რომელსაც ერთ-ერთი მთავარი მონაწილე გვინდა ეს თუ არა არის რუსეთი. მგონი ვიცი, მაგრამ ჯობს თქვენ გითხრათ, ვინ ხელმძღვანელობს რუსეთის დელეგაციას ჟენევაში.
დელეგაციები, როგორც ეგეთი ფორმალურად არ არსებობს, იქ ყველანი ვართ ინდივიდუალურ საფუძველზე. თუმცა მთავარი რუსეთის წარმომადგენლებში არის იგივე გრიგორი კარასინი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე.
ანუ ჟენევაშიც გრიგორი კარასინია დელეგაციის ხელმძღვანელი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც მანამდე სხვადასხვა პრაღაში აქ იყო კარასინაბაშიძის შეხვედრის მორი გრაუნდზე 16 მარტს და ძალიან მკვეთრი მუქარანარევი განცხადება გააკეთა. აი ესე შანტაჟის სტილში ზემოთ რომ ახსენეთ, ჩვენი მოთმინება შეიძლება ამოიწუროს, რომ თინახი დაშელის ძველი განცხადებების გამო იყო მოკლედ განრისხებული. პიარ ტექნოლოგიურად ჩემი აზრით სწორად გათვალა. ერთი კვირა მთელი ქართული პოლიტიკური სპექტრი ვისაც არ ეზარებოდა, კარასინს პასუხობდა. მოკლედ დავით, რა მაინტერესებს ჟენევაში როგორ იქცევა კარასინი? იქაც ასეთი როყიო და კადნიერია?
დიპლომატებს და პოლიტიკოსებს ჩვევიათ, განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს ჩვევიათ, რომ კამერების წინ სხვანაირად მოიქცნენ და მოლაპარაკების დროს სხვანაირად მოიქცნენ. ბუნებრივია, ერთი არასაც კამერების წინ ლაპარაკობს და თქვენ სწორად ახსენეთ, რომ ეს იყო PR ტექნოლოგიის ნაწილი. რაც შეეხება დარბაზში, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოზიციები თითქმის ყველა საკითხში რადიკალურად განსხვავებულია. თუმცა ეს არ გვაძლევს, არ გვიშლის იმას, რომ ვილაპარაკოთ იგივე მწვავე საკითხებზე. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ისევ ძალიან შორსდგევართ, მაგრამ ჩვენი მხრიდან ვაკეთებთ იმას, რომ მოხდეს რაღაც გარკვეული საკითხების შეჯერება მაინც. და აი ბოლო რაუნდი იმითი იყო საინტერესო და იმედის მომცემი, რომ როგორც იქნა მოხერხდა დიდი ხნის გაყინული თემის არათუ გალღობა, არამედ გადაწყვეტა
გალის,
როგორც იქნა შევთანხმდით იმაზე ჩვენ და აფხაზები, რომ აღდგება გალის მექანიზმი ინციდენტების თავიდან აცილების და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც 2012 წლიდან იყო შეჩერებული. ჩვენ გადაწყვეტეთ, როგორც იქნა გადავწყვეტეთ, რომ ეს ყველაფერი დასულიყო ტექნიკურ დონეზე, მოგვეხსნათ პოლიტიკური კონტექსტები, რომელიც მას ახლდა, და იმედი გვაქვს, რომ აპრილიდან უკვე ეს მექანიზმი დაიწყებს მუშაობას. ეს საკმაოდ ეფექტური მექანიზმი არის, რომელიც 2009 წლიდან მუშაობს ერგნეთშიც და არის და ამ ხნის განმავლობაში დაამტკიცა, რომ არის ძალიან ხმედითი მექანიზმი, რომელსაც შეუძლია ბევრი მწვავე და მტკივნეული საკითხი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არის, ეფექტურად გადაწყვიტოს. ასევე საკმაოდ ეფექტურად მუშაობდა გალშიც, მაგრამ 2012 წლის შემდეგ მისი მუშაობა შეწყდა და როგორც იქნა მივახციეთ შეთანხმებას, პრინციპულ შეთანხმებას, რომ ეს მექანიზმი უნდა აღსდგეს. ახლა რა ტექნიკური დეტალები არის შესათანხმებელი და იმედი გვაქვს, რომ აპრილიდან უკვე დაიწყებს ეს მექანიზმი მუშაობას.
აი გალის ამ პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა შეწყდა, იმიტომ რომ დავაზუსტოთ ბატონო დავით, იმიტომ რომ 2012 წლის აპრილში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ ძვირფას რადიოსმენელებმა თქვა ამ მექანიზმზე უარი, რადგან ეს უარი უკავშირდებოდა თავდაპირველად ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ყოფილ ხელმძღვანელს ანჯეი ტიშკევიჩს, რომელსაც სოხუმი მიკერძოებასა და არაობიექტურობაში ადანაშაულებდა. პოლონელი დიპლომატის ცალკეულ გამონათქვამზე სოხუმა იმხანად დიდი განგაში ატეხა და ბოლოს საქმე იქამდეც მივიდა, რომ ანჯეი ტიშკევიჩი არასასურველ პირად გამოაცხადა და გალის შეხვედრაზე თქვა უარი. ეს ინფორმაცია მე ერთო წავიკითხე, ერთი დავით ვალდებული ვიყავი, მეთქვა და ეს ასია, და მეორე თქვენ საუბრობდეთ იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან მოლაპარაკებებზეა თქვენ ყველა ინსტრუმენტი, შანტაჟიც, მუქარაც, აგრესიაც, პოლიტექნოლოგიური ამბები. აი ძნელია ხო რომ ელაპარაკები ერთი მხრივ ძლიერ სახელმწიფოს და მეორე მხრივ არაღიარებული ქვეყნის წარმომადგენელს, რომელსაც ბოდიში და საერთოდ არ აინტერესებს საერთაშორისო კანონმდებლობა?
რა თქმა უნდა რთული არის, რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გძენს, რომ აი რთულ ვითარებაში მოახერხოთ ჩვენი ინტერესების დაცვა. და ეხლა უბრალოდ არ ვიქნები მართალი, რომ არ თქვა მიუხედავთ აი ყველაფრისა, რაც თქვენ ახსენეთ და მეც დაგეთანხმეთ რუსეთის ტაქტიკას და ქმედებასთან დაკავშირებით, არ აღნიშნო, რომ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რასაც შეეხება გალის მექანიზმის აღსდგენა, აქ რუსეთმაც პოზიტიური როლი ითამაშა და ასაც მისი დამსახურებაც არის, რომ მოხერხდა ამ გადაწყვეტილების
და ეს რამ გამოიწვია და თვითონ დაგროვდა პრობლემები, რომელსაც ჭირდებოდა ეს მექანიზმი თუ რაღაცა. თუ ეს ნობელი ბოდიშ ეხა ძალიან ეს ნარატივი ქართულ პოლიტიკურ სპექტში სხვადასხვა ტრიბუნიდან ისმის პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან ეს ისევ იმ რაღაცა რბილი ძალის გამოვლინებასთან ხო არ არის კავშირში?
არა, არა. ამ შემთხვევაში არა. უბრალოდ ყველა მხარემ ბოლოს და ბოლოს გააცნობიერა, რომ ადგილზე სიტუაცია არის ძალიან რთული და იმისათვის, რომ არ მოხდეს მისი კიდევ ზედმეტად დაძაბვა, რომელიც არცერთი მხარის ინტერესში არ არის, კარგი საჭიროა აი ამ ქმედითი მექანიზმის ამუშავება, რომელიც ბევრ ნუ პერტუარო ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ პრობლემებს მოაგვარებს, ისე რომ არ მოხდება მისი ზედმეტად ესკალაცია და ესე ტექნიკურ დონეზე მოხდება მისი მოგვარება. ამას ყველა მხარე როგორც იქნა სხვებმაც გააცნობიერეს და მოახერხეთ მათი დარწმუნება იმაში, რომ ეს მექანიზმი აღსდგენილი.
ჩვენ საუბრობთ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან, დავით დონდუასთან ერთად, ჯენევის ბოლო რაუნდის შეხვედრაზე. ესე იგი, ერთი შედეგი არის, რომ აღდგა გალის ინციდენტებისა და მათზე პრევენციის მექანიზმის რეგულარული სამუშაო შეხვედრები. მეორე, ეს პერმანენტული, ასე ვთქვათ, უშედეგობა არის ის, რომ ძალის გამოყენების თაობაზე საქართველოს მოთხოვნას რუსეთი კვლავ თავისებურად განმარტავს. აი, კიდე რა საკითხები განიხილება ჟენევის შეხვედრაზე? დავით,
ჟენევის ლითონის მოლაპარაკებები დაფუძნებულია სამ, ასე ვთქვათ, სამ ფუნდამენტზე, სამ ბოძზე. ეს არის ერთი, რაც ვახსენეთ უკვე, ძალის არ გამოყენების ვალდებულება. მეორე, ეს არის ადგილზე საერთაშორისო უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნა, იმიტომ რომ მარტო ძალის არ გამოყენების ვალდებულების აღება, რომც აიღოს რუსეთმა კიდევ ერთხელ ასეთი, არ არის გარანტია იმისა, რომ უსაფრთხოება შენარჩუნებული იქნება, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს ვალდებულება უკვე აღებული აქვს რუსეთს 2008 წლის 12 აგვისტოს წესრიგის შეტყვეტის ხელშეკრულებით და იმასაც რომ თავი დავანებოთ გაეროს ქარტით, ნები ყველა სახელმწიფო ვალდებულ ძალის არ გამოყენება არის ვალდებულება ყველა ცივილიზებული ქვეყნის საერთაშორისო სამართლის
თვალსაზრისით. ცალკეული ინციდენტები,
დავამთავროთ იმას. ანუ თუნდაც ახლა კიდევ დამატებით ერთის გარანტი ვალდებულება რომ აიღოს, ეს არ არის საკმარის იმისთვის, რომ შვიდათ ვიყოთ, რომ უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება. იმისათვის რომ ეს ყველაფერი შესრულდეს, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ადგილზე შეიქმნას უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმები, რომელიც ამჟამად საერთოდ არ არსებობს. ევროკავშირის ადამიანურ მისიაც კი, რომელიც მოქმედებს, მას არ აქვს საშუალება სრულად გამოიყენოს თავისი მანდატი და განახორციელოს თავისი მანდატი და ის მხოლოდ ნახევრად ახორციელებს მას, ანუ საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე
ვერ გადადის.
უფლება გადავიდეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მაგრამ იგი თუნდაც მისი ესე ნაწილობრივი მუშაობაც კი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის საკმარისი სრული უსაფრთხოებისთვის. ნუ სრული უსაფრთხოება ახლა ესეთი ტერმინი არ, ალბათ არსად არავინ სრულად უსაფრთხო არ არის, მაგრამ აუცილებელი არის ასევე, ანუ მეორე ფუნდამენტი რაც არის ჟენევის მოლაპარაკებების, ეს არის საერთაშორისო უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმის შექმნა და მესამე, მაგრამ ალბათ ყველაზე მთავარი კიდევ, ეს არის იძულებით ადგილნაცვალ პირთა ღირსეული დაბრუნება თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში.
ამბობს დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. მე კობალი კლიკაძეა, გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი პრაღის სტუდიიდან. ჩვენ მოგვიახლოვდა ახალიანების მორიგი მოკლე გამოშვება და შემდეგ დავით დონდუასთან საუბარს სწორედ იმაზე განვაგრძობთ, თუ როგორ მიმდინარეობს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემის, კონფლიქტების ადგილნაცვალი პირების უკან დაბრუნების გადაჭრა, თუმცა ეს იქნება რამდენიმე წუთში. ახლა თბილისში დროის 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. სტუდიაში დაბრუნდა ბიძინა რამიშვილი, რომელიც გაგვაცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა. პაკისტანის ხელისუფლება აცხადებს, რომ თუ კი საპროტესტო აქციის მონაწილეები არ დაიშლებიან, ძალა იქნება გამოყენებული. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მსოფლიოს ქვეყნებს მიმართა მოწოდებით, რომ მათ შეიფარონ სირიიდან ტოლვილები 2018 წლამდე. ლაპარაკია დაახლოებით 500,000 ტოლვილზე. ბელორუსიის პრეზიდენტმა ვლადიმერ ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარების გარეშე შეუძლებელი იქნება აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოგვარება. უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში დაღესტანში უკვე მეორედ მოხდა თავდასხმა პოლიციელებზე. დაღუპულია 2 პოლიციელი და დაიჭრა 3.
გრძელდება გაცება დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. დავით, მორიგი პაუზის წინ ჩვენ დავპირდით რადიო მსმენელებს, რომ უფრო მეტს ვისაუბრებდით აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთიდან იძულებილ ადგილნაცვალ პირთა დაბრუნებაზე, რაც არის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ერთ-ერთი უმთავრესი თემა და უმთავრესი ჰუმანიტარული პრობლემა. დიდი უსამართლობა, რაც კონფლიქტებმა დატოვეს საქართველოში. მოკლედ, რამდენად უწყობს ხელს ჟენევის შეხვედრებილ ტოლვილთა დაბრუნებას და მათი უფლებების დაცვას იქ, სადაც ისინი ამჟამად იმყოფებიან?
პერსპექტივა, რა თქმა უნდა, არის პერსპექტივა, რომ არ იყოს, მაშინ არც მოლაპარაკებებზე ვივლიდით ჩვენ. თუმცაღა ეხლა რაღაცა კონკრეტულ დაპირებებს ვერ მოგცემთ, მით უმეტეს ვერანაირ ვადებს ვერ შემოგთავაზებთ. ულახდილოდ გეტყვით და ამ ეტაპზე პროგრესი აი ამ სამი მიმართულებით ძალიან ცოტაა. გარკულ რაღაცებს პროგრესი ცოტა ისე ხმამაღალი ნათქვამია, მაგრამ იმედის მომცემი განვითარებები იყო ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჟენევაში. თუმცაღა ეს მთავარი საკითხი მაინც ჯერ ისე ვთქვათ მიჩუმატებულია, მიუხედავად ჩვენი პერმანენტული მცდელობისა, რომ სწორედ ამ მიმართულებით მივახციოთ პროგრესს, ჯერჯერობით სწორედ აი ამ ჯერჯერობით ამ მიმართულებით ვერ დავიკვეხნით.
აი, გალში მცხოვრები ქართველების შესახებ როცა გაქვთ ინფორმაცია, ამას თქვენასთვის ჟენევის ფორმატის თუ ლეგიტიმური ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ ისინი, აი იმათი ამპლუა რა არის, დავით?
რაც შეეხება გალის მოსახლეობის პრობლემატიკას, ამის თაობაზე არამარტო რაუნდებზე, რომელიც წელიწადში 4 ჯერ იმართება, არამედ მუდმივად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვცდილობთ კი არ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყოს ინფორმირებული. ამისთვის ვიყენებთ ყველა იმ შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციას და მრავალმხრივ ფორუმებს, ისევე როგორც ჩვენ სამხრივ კონტაქტებს ტებს პარტნიორ ქვეყნებთან. გარდა ამისა, ყოველი განვითარების თაობაზე საქმის კურსში ვაყენებთ ჟენევის მოლაპარაკებების თანათავმჯდომარეებს, ხოლო თვითონ ფორმალურ რაუნდებზე ორივე სამუშაო ჯგუფში, უსაფრთხოების სამუშაო ჯგუფში და ჰუმანიტარულ სამუშაო ჯგუფში ლომის წილი სწორედ ამ პრობლემების განხილვას ეთმობა.
დავით, აი ესეთ საინტერესო ინფორმაცია ჩემი კოლეგის ლედა კუნჭულიას მასალაში, რომელიც მიეძღვნა ჟენევის შეხვედრის 35 რაუნდს, ამას მოხვა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადება, რომელშიც, ნუ, აღწერილია ეს 55 რაუნდის სამუშაო ატმოსფერო კონსტრუქციული იყო, მაგრამ მე ასეთი რამ. რუსეთის საგარეო უწყების ცნობით აფხაზეთის, რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის წარმომადგენლებმა შეშფოთება გამოხატეს საქართველოსა და ნატოს შორის სამხედრო თანამშრომლობის გაძლიერების გამო. ტექსში კითხოთ, რომ ძალიან საშიშია ნატოს მხარდაჭერით საქართველოს სამხედრო პოტენციალის გაძლიერება, რადგან ამ ქვეყანას კვლავ ამოძრავებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თავის საზღვრებში დაბრუნების სურვილი. აი კვლავ ისეთ დამოკიდებულებასთან გვაქვს საქმე, რადგან ჩვენ ვისაუბრებთ, ანუ იქით გაღმა გამოდავების ამბავე ჩვენ. რა შუაშია საქართველოს ნატოში გაწევნება ჟენევის ამ ფორმატთან დაკავშირებით?
ეს სწორედ იმ შუაშია, რომ აქცენტი გადაიტანონ არა მთავარი საკითხიდან იმ საკითხებზე, რომელსაც არანაირი კავშირი ჟენევის მოლაპარაკებებთან არ აქვს. საქართველოს ნატოს თანამშრომლობა არანაირ დარჯდება იმ კონტექსტში, რითვისაც შექმნილი არის ეს ფორმატი. რაც რეალურად საფრთხეს უქმნის ჯერთი ეს ერთი და მეორე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობა სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ მათ შორის უზრუნველყოფილება და უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი ჩვენს ქვეყანაში და რეგიონში, და რაც საფრთხეს უქმნის სწორედ ამ მშვიდობას, ეს არის სწორედ რუსეთის არალეგალური სამხედრო ყოფნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სწორედ ეს არის მთავარი საკითხები, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ჟენევის მოლაპარაკების, და აი ამაზე ჩვენ ამჟამადაც გვქონდა საკმაოდ ძველი ინტერვენცია. ჩვენ წარმოვადგინეთ დეტალური ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია რუსეთის სამხედრო ყოფნაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, იქ არსებული მათი შეიარაღებული ძალების მუდმივად განახლებაზე და გაძლიერებაზე, და ასევე სამხედრო ცხნებზე, რომლებმაც აი ბოლო პერიოდში პერმანენტული ხასიათი მიიღო ინტენსიურობით, იქ არასოდეს არ ყოფილა ცხნები, თითქმის ყოველდღე ცხინვალის რეგიონშიც და აფხაზეთის ტერიტორიაზეც სულ მუდამ მიმდინარეობს სამხედრო ტექნიკის დემონსტრირება და ცხნები. ამასთან ფაქტია, რომ ის შეიარაღება და ტექნიკა, რომელიც რუსეთს გააჩნია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ნამდვილად არ არის გათვლილი მხოლოდ საქართველოს წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლების
სტრატეგიული დონის შეიარაღება.
სულებით არჭირდება იმისათვის, რომ თუ რაღაცა უნდა საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთმა რომ გააკეთოს. სულ არ არის საჭირო 40 კილომეტრში იყოს ისეთი არტილერიო სისტემები, რომლის რადიუსიც 200 კილომეტრს და მეც მოიცავს. ეს აშკარად არის იმისთვის, რომ ფართო რეგიონში, არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ ფართო რეგიონში სტრატეგიულ ოპერაციებს.
დავით, ჟენევაში ამ საფრთხის თაობაზე ამ ფაქტობრივი მასალები გაქვთ ხოლმე?
რა თქმა უნდა, ჩვენ წარმოვადგენთ დეტალური ინფორმაცია, როგორც გახშირებულ სამხედრო ცხნებზე, ისევე მათ იმ შეიარაღებაზე, რომელიც რუსეთს გააჩნია ჩვენს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე.
აი მათი შეშფოთება საქართველოში, ხა მე არ მინდა აქ ირონიზება ნამდვილად, ვიღაცისთვის გასახარი უნდა იყოს, იმიტომ ლაპარაკია ხას უსვამ იმაზე, რომ საქართველოს სამხედრო პოტენციალი გაძლიერდება და ძლიერდება ნატოს მხარდაჭერით, რაც საშიშია, საშიშად ეჩვენება კრემლს და მის სატელიტებს თვით გამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს. და მოდი გადავიდეთ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე. ეს ვარშავის სამიტი უკვე ახლოვდება ნელ-ნელა, რაღაცა უკვე უნდა გამოიკვეთოს. საქართველოს თიმიდის რა აქვს საქახალდეში, იქ რა ხდება, რაღაცა თუ არის უკვე ჰორიზონტზე გამოკვეთილი ამ ხრივ რაიმე, როგორც თქვენ თქვით ამას წინ საიმედო.
მოდით მოვლენებს წინ ნუ გაუსწრებთ კიდევ რამდენიმე თვეა სამიტამდე, დარჩენილი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ სამიტზე სათანადოდ შეფასდება ის მუშაობა, რომელიც საქართველომ გასწია ბოლო ორი წლის განმავლობაში წინა სამიტის შემდეგ. როგორც სამხედრო თვალსაზრისით, ისევე დანარჩენ სფეროებში, იმიტომ რომ ნატოსთან თანამშრომლობა არ ნიშნავს მარტო სამხედრო და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას, არამედ ისტორიული დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ ნატოსთან გვაქვს, მოიცავს ყველაფერს, როგორც პოლიტიკურ სფეროს, ეკონომიკურ სფეროს, საინფორმაციო სფეროს, და მისი მთავარი შემადგენელი ნაწილი არის ის დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ხორციელდება. ყველა მიმართულებით ჩვენ ქონდა
პრობლემა. რომელსაც ყოველთვის ხაზგასმით დადებითად აფასებს ბრიუსელი.
ყოველ წელს შეფასება არ და ყოველ შემოდგომაზე ნატოს ექსპერტები აფასებენ ერთი წლის განმავლობაში ჩვენს გაწეულ მუშაობას და ყველა შეფასება არის პოზიტიური. Та имеди гвак, რომ ეს ყველაფერი ასახავს პოებს სამიტის გადაწყვეტილებებში და ამ სამიტზე ჩვენ მივიღებთ კაფიო სიგნალს პოლიტიკურ გზავნილს, რომ საქართველო წინ მიიწევს ინტეგრაციის გზაზე, რომ ნატოს ინტერესი ჩვენი ქვეყნისადმი და ჩვენი რეგიონისადმი ისევ ძლიერია, ასევე ჩვენ გვაქვს გარკვეული მოლოდინები პრაქტიკული თანამშრომლობის თვალსაზრისით. თქვენ იცით, რომ წინა სამიტზე ჩვენ მივიღეთ არსებით ღონისძიებათა პაკეტი, რომელიც არის საკმაოდ ყოვლის მომცველი რამ და მისი განხორციელება უკვე დაწყებული არის, ბევრი რაღაცა უკვე შესრულებულია, თუმცა წინ მთავარი სამუშაო კიდევ წინ არის და მისი შესრულება არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, თუმცა ამის გარდა გვაქვს კიდე სხვა ინტერესები და სხვა მოთხოვნები, რომელზეც ახლა დეტალურად საუბარი არ იქნება მართებული, მაგრამ ეს ყველაფერი მიმართული არის იმისკენ, რომ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა კიდევ უფრო გაიზარდოს, საქართველო კიდევ უფრო და ერთი და მეორე საქართველოს შეიარაღებული ძალების თავსებადობა კიდევ უფრო გამტკიცდეს. თქვენ იცით, რომ ჩვენ საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობთ ნატოს ოპერაციაში ავღანეთში, ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ჩვენ ვართ მეორე კონტრიბუტორი ქვეყანა და ამას ყველაფერს სჭირდება მუდმივი წვრთნები, ამას სჭირდება უფრო აქტიური თანამშრომლობა სამხედრო თვალსაზრისით და აი ამ მიმართულებითაც გვაქვს ჩვენ მოლოდინები. ანუ ჩვენი მოლოდინები არის აი ორი მიმართულებით: ერთი პოლიტიკური, მივიღოთ პოლიტიკური გზავნილები იმისათვის, რომ ჩვენ რეალურად მივიწევთ წინ ინტეგრაციის გზაზე, და მეორე ეს არის პრაქტიკული თვალსაზრისით ისათვის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის დროით 19:42 გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც პაღი სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენი სტუმარია დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკეებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. დავით დონდუა საგარეო საქმეთა სამინისტროში ხელმძღვანელობს ასევე ნატო საქართველოს შესაბამის ქვედანაყოფს და პასუხისგებელია ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ამიტომ დარჩენილ დროში ჩვენ უკვე ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი და რამდენად არის საქართველოს მთავრობა აღმასრულებელ ხელისუფლება, რომელსაც საქართველოს ზოგჯერ ოპონენტები აკრიტიკებენ გადახევაში პროევროპული თუ პრონატოური კურსიდან, ერთსულოვანი ამ პროცესში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე. მაგრამ მანამდე ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთი მუსიკა მოუსმინოთ ეთერში და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარი დავით დონდუასთან.
No, I never dreamed you
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სული, რომელსაც გობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემთან ერთად შეგახსენეთ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში იმყოფება დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი. სხვაშორის, როგორც მინისტრის მოადგილეს, დავით დონდუას ასევე ევალება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მუშაობის კოორდინირება ნატო საქართველოს ურთიერთობის თვალსაზრისით. და იმასაც ვიტყვი, რომ მე დავიცვიცნობ 1990-იანი წლებიდან, როდესაც იგი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სამხედრო საერთაშორისო თანამშრომლობის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. მე მაშინ თავდაცვის სამინისტროს პრეზიდენტს ხელმძღვანელობდი და ხშირად ყოფილვართ ერთად ნატოს დელეგაციები, რო ჩამოდიოდნენ, დელეგაციები ბრწყალებში, ასე იყო თქვა, კაპიტნის და მაიორის დონის, რომელიღაც სამართველოს ქვეგანყოფილების წარმომადგენლები და საუბარი მიდიოდა, შეიძლება თუ არა საქართველოს გამხდარიყო, ახალი პროგრამა იყო მასში, პარტნიორობა მშვიდობისათვის მონაწილე. ვინმე ახსოვს ახლა პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამა, საქართველოს აგერ უკვე ასპირანტია რამის ალიანსის და არსებობს ნატო საქართველოს კომისია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ელოდება ნატოში გაწევნებას, მომხრეა ყოველ შემთხვევაში ამის და პოლიტიკური სპექტრის ამ თვალსაზრისით საკმაოდ შეკრულია საპარლამენტო პოლიტიკური სპექტრი მაქვს ხედველობაში. მაგრამ არის ერთი რამ, დავით, ქუჩაში იხულა მრავალათასმიანმა მიტინგმა, კარგა ხან ხცელდებოდა ეს საპროტესტო აქცია, ისინი მთავრობას აკრიტიკებდნენ იმის გამო, რომ ქვეყანა ნატოში შეჰყავს და მოითხოვდნენ მთავრობის გადადგომას. ახლა ამას რატო ვიხსენებ, იცი? არის ესეთი ვითარება რეალურად რა. არიან ქვეყნები, რომლებმა ძალიან ნიოლად მოიპოვოს ადგილი ამ ალიანსის უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ. არის კიდევ აი საქართველო. საქართველო, რომლისთვისაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია მისი ევროპული ინტერესების დაცვის საუკეთესო და უსაფრთხო გარანტია. ნატო ბევრსაც აკეთებს ამისთვის, რეალურად ბევრს აკეთებს, ვიფასო რადიო მსმენელებო. მართლა საქართველოს შეიძლება უფრო მეტი აქვს გაკეთებული, დამძრახავს ამაში მიკაძოებაში ვინმე, ვიდრე მაგალითად ჩერნოგორიას, რომელიც კიდევ ერთხელ გეუბნები დღე-დღეზე მიიღებს ნატოს წევრობას. დავით, რატომ არის ესეთი დამოკიდებულება, რომელსაც ეს ძალიან ჭირდება, ბევრს ცდილობს ამ სტელობის გულისთვის, იმისთვის, რომ ამ ფასეულობების ერთგული გახდა, დასაჯეს და ეს ყველაფერი დაუშვა ხვიძლი ტერიტორიების დროებით, მაგრამ დაკარგვის ფასად. და მეორენი, იმდენად არიან განაბიურებული, რომ ევროპული სივრცის შემადგენელი ნაწილია, რომ არც კი ადარდებთ ეს. რატომ არის ეს ასეთნაირად? თუ კი ჩვენ ვამბობთ, დათო, რომ ლაპარაკი არა გეოგრაფიულ უპირატესობაზე, არამედ ფასეულობებზე.
გეოგრაფია თავის აშრება, თუმცა გარდა გეოგრაფიისა, ახლა ყველა ქვეყანას აქვს თავისი თავისებურებები. ერთი ვთქვათ ის, რომ ის საფრთხე, რომლითაც ნატო შეიქმნა და ის საფრთხე, რომლის გამოც ცივი ომის დამთავრების შემდეგაც კი ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გადაწყვიტა, რომ ნატოში შეეფარებინა თავი, გამოწვეული იყო სწორედ იმ საფრთხიდან, რომელსაც რუსეთის საფრთხე ჰქვია, ხო? ეხლა ჩვენთვის ეს საფრთხე უფრო რელიეფური კი არა, უფრო
შიშის მომგრელია
ვიდრე შეურეული მონტენეგროსთვის. მონტენეგროსთვის ეს ერთი, იყო კიდე, არის კიდე სხვა მიზეზები, რის გამოც ნატო შეიძლება ისეთი პოპულარული არ არის იმ ქვეყანაში, როგორც თქვათ საქართველოში.
ბალკანეთში ნატოს ოპერაცია სახელდება ერთ-ერთ მიზეზად.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს თავის დრო 99 წელს მონტენეგრო სერბეთის ნაწილი იყო და გასაგებ მიზეზთა გამო მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს შეიძლება არ ნაწილში არ იყოს ეს ორგანიზაცია პოპულარული, თუმცა ქვეყნის მოსახლეობის დიდი ნაწილი აცნობიერებს იმას, რომ მომავალი უსაფრთხოებისთვის ჯობია კოლექტიური უსაფრთხოების ნაწილი იყო, იმიტომ რომ დღეს უსაფრთხოება მარტო სამხედრო დაპირისპირებიდან არ მოდის. დღეს რუსეთი ბევრ საშუალებას იყენებს იმისათვის, რომ თავისი ეგემონია გაავრცელოს სხვა ქვეყნებზე და ეს კიდე ჰიბრიდული საფრთხე, ჰიბრიდული ომი საკმაოდ ისეთი პოპულარული მეთოდი გახდა თავისი ძალაუფლების გავრცელების.
შეშოფრობეს კიდე უფრო აგრესიულს გახდის დავით მათნატოს სამიტის წინ, არ ფიქრობთ ახლა ზეიმი აქვს, ყიჟინა აქვს რუსულ პროპაგანდას, აი ამ პალმირაში მიღწეული წარმატებით, რომ აი სირიაში ნახეთ რუსეთმა გარდატეხა მოახდინა ისლამისტურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში, პირდაპირ წალეკილია მათი მედია და სამწუხაროდ ზოგიერთი დასავლური ლიბერალური გამოცემაც უკრავს კვერს, რომ აი თურმე რასაჭირო ყოფილა თურმე რუსეთი და დაიკარგა ამ კინკლაობაში. და ნუ ეხა ეს ძალიან დიდი პოლიტიკაა, მე ვიცი, ყველაფერზე გულწრფელად საუბარი ალბათ ამ სტუდიაში ვერ იქნება, მაგრამ ეს სიგნალი, რაზეც თქვი, რომ აი ამ კომუნიკეშიც კი ჟენევაში მათ აუცილებლად ჩათვალეს საჭირო, რომ ამაზე ყურადღება გაემახვილებინათ. კარასინის განცხადებები აქვს, რომ ვიღაცებმა საქართველოში უნდა დასაჯონ ის მინისტრები, რომლებიც რაღაც რუსეთის ანტირუსულ გამოხდენებს აკეთებენ. როგორ ფიქრობთ, ეს აგრესიული დიპლომატიური რიტორიკა მოიმატებს დავით ვარშავის სამიტის წინ? რას უნდა ელოდოს
საქართველო? ხა, რუსეთს ხარი არ დაუჭერია ნატოს არც ერთი გაფართოებისთვის დაწყებული ესე ამ ორგანიზაციის დაარსებიდან და მე შემდგომში, როდესაც ცივი ომი დამთავრდა, საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ვარშავის ბლოკი გაუქმდა. იგივე ეს ქვეყანა, ჩეხეთის რესპუბლიკა, როდესაც 97 წელს დაპატიჟეს, მაშინაც კი რუსეთი ყველაფერს აკეთებდა იმისათვის, რომ ეს არ მომხდარიყო და დღესაც მონტენეგროს ნატოში გაწევრება შედის მის ინტერესში და იქაც ყველანაირად ცდილობს წინაუდგეს ამ პროცესს. მაგრამ ერთია რუსეთს რა უნდა, მეორეა თვითონ ინდივიდუალურად ქვეყანას რა უნდა და ორგანიზაციას რა უნდა. ამიტომ ეხლა რუსეთს რა უნდა, ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი პრიორიტეტები, ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინტერესები. მათ შორის ამ ჩვენს ინტერესებში და პრიორიტეტებში შედის ის, რომ რუსეთთან განვავითაროთ მაქსიმალურად პრაგმატული პოლიტიკა, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, თუმცაღა ჩვენი პრაგმატიზმი რა თქმა უნდა არ სწდება ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს, რაც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და რაც არის საქართველოს ხალხის არჩევანი გახდეს ერთიანი ევროპის განუყოფელი ნაწილი.
და თუ კიდევ ერთი მომენტია, ეს უკვე არის უფრო საქართველოს სახელმწიფოს საინფორმაციო პოლიტიკა. თვალშისაცემია, როდესაც საქართველოში ნატოს ქვეყნების დელეგაციები ჩამოდიან, რომ ძირითადად აქტიურობენ მაინც ბალტიის პირეთის ქვეყნები, პოლონეთი, შიგადაშიგ ვთქვათ იქ საფრანგეთი, ჩეხეთი, უნგრეთი, მაგრამ ჩვენ რეალურად არ გვესმის სამხრეთ ევროპის ხმა. თავდაცვის და უსაფრთხოების საერთაშორისო ყოველწლიურ სემინარზეც საქართველოში თქვენ ვერ დაინახავთ საფრანგეთის, ესპანეთის, პორტუგალიის, იტალიის წარმომადგენლებს. აი ეს ფლანგი, ევროპის ეს ფლანგი რას ფიქრობს? ამდენად ემთხვევა მათი აზრი, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი, მაგალითად იმავე ბალტიისპირეთის, ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების აზრს?
საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მხარს უჭერს ყველა და 2008 წელს ბუქარესტში ჩვენ ეს დაპირება მივიღეთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ეხლა ლაპარაკია იმაზე, არა უნდა გახდეს თუ არ უნდა გახდეს, ეს გადაწყვეტილია. ეხლა ლაპარაკია იმაზე, თუ როდის უნდა გახდეს და რანაირად უნდა მოხდეს ეს გაწევრების, რა მექანიზმით უნდა მოხდეს გაწევრება. სამწუხაროდ დღეს ევროპაში, მოდავიწყოთ ახლა დაკონკრეტებას, ვინ რას ფიქრობს, დღეს არ არის კონსენსუსი იმაზე, რომ დღეს არის სწორი დრო საქართველოს ნატოში დაპატიჟების. თორემ იმას არავინ უარყოფს, რომ საქართველო უნდა გახდეს ნატოს ალიანსის წევრი. ეს ვალდებულება კი არა, ეს დაპირება თუ ვალდებულება ნატოს გაკეთებულია 2008 წელს და ყველა სამიტზე, რომელიც იმას მოყვა, ხდება ამისი თავიდან დადასტურება, რომ ის გადაწყვეტილება ძალაშია და არავინ ფიქრობს მის გაუქმებას. ახლა ლაპარაკია იმაზე, რომ ზოგიერთ ქვეყანა ფიქრობს, რომ დღეს პოლიტიკური კონიუნქტურა არ არის სახარებელო იმისათვის, რომ ეს გადაწყვეტლება აღსრულდეს. ანუ ლაპარაკი არის 2008 წლის გადაწყვეტლების აღსრულებაზე და არა იმაზე, რომ უნდა გახდეს თუ არ უნდა გახდეს საქართველოს ნატოს წევრი. ჩვენ ბევრი რაღაცა გვაქვს გასაკეთებელი, კიდევ იგივე სამხედრო თვალსაზრისით, იგივე პოლიტიკური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, ის დემოკრატიული რეფორმები, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს, უნდა გაგრძელდეს და საკმაოდ ფართო დღეს ეს რიგი არის კიდევ ახალი 4 მიმართულება დაემატა ჩვენს დემოკრატიულ რეფორმებს. ეს ყველა
საპარლამენტო არჩევნებიც იქნება გარკვეული ტესტი, დავით.
ანუ ჩვენ ეს ტესტები უკვე გავიარეთ და ამ ტესტსაც გავივლით, მაგრამ შეეჭვი არ მეპარება, მეპარება და ამის გარდა კიდევ სხვა რაღაცები გვაქვს გასაკეთებელი. არა იმიტომ, რომ ბრიუსელში ვიღაცას თავი მოვაწონოთ, ან ვაშინგტონში თავი მოვაწონოთ, არამედ ჩვენ საკუთარ ხალხს თავი მოვაწონოთ, იმიტომ რომ შეგვქნათ ძლიერი დემოკრატიული სტაბილური სახელმწიფო.
თვითმყარი სახელმწიფო.
რა თქმა უნდა, თვითმყარი, თვითმყარი დღეს არავინ არ არის სოფლიოში, მაგრამ სახელმწიფო, რომელშიც ყველა მოქალაქის უფლება დაცული იქნება, როგორც სოციალური უფლებები, ასევე პოლიტიკური უფლებები და უსაფრთხოება იქნება დაცული. და აი ეს ყველაფერი უნდა მზად გქონდეს იმისათვის, რომ როდესაც დადგება სათანადო დრო ამ გადაწყვეტილებისთვის, ჩვენ ამ ხრივ მზად ვიყოთ.
და კიდევ ერთი თემა და საქართველოში პროევროპული ძალები, მათ შორის ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობა, წარსულში საქართველოს მართველი ძალა, დღევანდელ მართველ კოალიციას ბრალსდებს იმაში, რომ მათ ახასიათებთ არათანამიმდევრულობა ევროატლანტიკური კურსის მიმართ, რომ მათ ერთ სიტყვაზე არასაკმარისად პროევროპელები და პრონატოელები არიან. თქვენ სხვადასხვა მთავრობის დროს იყავით საკმაოდ მაღალ თანამდებობაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, შიგნიდან იცით, ასე ვთქვათ, წინა ხელისუფლების და ამ ხელისუფლების რაობა, ანატომია ამ თვალსაზრისით. რამდენად არის საქართველოს დღევანდელი მთავრობა, აღმასრულებელი საკანონმდებლო ხელისუფლება, ერთსულოვანი და თანამიმდევრულად ერთგული ევროატლანტიკური კურსის მიმართ?
მთავრობებში არასოდეს მუშაობდი სახელმწიფო საჯარო სექტორში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში და დღეს არავინ ეჭვის ქვეშ არ აყენებს იმას, რომ ეს მთავრობა ზუსტად იგივე პოლიტიკას ახორციელებს, რა პოლიტიკური დაკვეთაც საქართველოს ხელისუფლება მიიღო მაშინ, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა. ჩვენი ევროპული პოლიტიკა არ არის ან ამ მთავრობის, ან წინა მთავრობის, ან რომელიმე მთავრობის, ან რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის თუ ელიტის გადაწყვეტილება. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, არავის უმსჯელია იმაზე, საით უნდა წავსულიყავით, დასავლეთით, ჩრდილოეთით, სამხრეთით თუ საით, ხო? ეს თავისთავად რაღაც ბუნებრივად მოვიდა ისე, რომ ერთადერთი გზა თბილისიდან მიდიოდა ბრიუსელისკენ. და არავის კითხვის ნიშანი არ ქონია იმაზე, რომ საქართველოს მთავარი ამოცანა არის საკუთარი ადგილი იპოვოს საერთო ევროპულ ოჯახში. ეს ხალხის
75%.
ეს არის ხალხის დაკვეთა. ამიტომ საქართველოში ვერ წარმომიდგენია დემოკრატიული არჩევნების შედეგად მოვიდეს ხელისუფლება, რომელიც აი ამ გზიდან გადაუხვევს.
დარწმუნებულია დავით დონდუა, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკეებზე საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელი, რომელიც პასუხობდა ჩემს შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების ზოლი. მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ვინც ვერ მოასწარეთ და ბოლომდე ვერ მოისმინეთ ეს ინტერვიუ, შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით, მისამართი რადიო თავისუფლება .ge. რამდენიმე წუთში ეს ინტერვიუ დავით დონდუასთან გამოქვეყნდება ჩვენ საიტზე რუბრიკაში დაბრკოლების ზოლი, ან კვირას 16 საათზე თბილისის დროით გაცემა დაბრკოლების ზოლს გავიმეორებთ უკვე ჩვენს გადაცემებში სიხშირეზე FM 107.4. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი. რამდენიმე წამში მუსიკის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.